بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 وموجة القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال ملكستو أجوكتاني يسيولي بواد نوم مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بدا منتا أتكو مغلدون تان وحاكم دا مدحوينها مريكان كو كودا واقع إن لكردية مدد حبد يوجينتا ودحيسا واشدونية دهران إذن كاعان كإيران أو مانتا ويراريد وممري مرينك هرموز يا مريكان كو ديبو قرشا ملتري كبلابا يباريقا دحي هدبا ميوسو دوادي وقت غيري نعيدو أي صحيحي لهايين هشيس عصوب هل كيسا أي كودن بيين وده هذا اللذك سعودة إسلام باد سودان سدح سنة أو دقال الله نص مليون غيري أهي بربر دقالي أو غاري بلايين دولار إيران أود مولادة هاي إنا إلا لسو أمان كمراكيب تحول فديدا استعمال سامرين كهرموز حل مريكان كاو شيغيو إنو عنو قبتينا كسورغي دهران سدي أيو دعي هولغل كيلغو قاريجيي أحمد شاح مسعود أو أها أذيغي إيا جاسوس أشاقيا غالة دهرير قلبيتكا قدو بادا أسكو وكالي يو حبنتي ورغي سيدا ياد مانتا برامجكا وغبوغن دونتان ومركا لا يو عالم اليوم
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين مربعة تاريخ دون يكوب جنتها يشنت بشد القاعدة سنة كنا فر بقول أفرتن يتضاب هجري مركلك صود وذا برامج كعالم اليوم قضبك وجوه رينا وحاون قنيا يضع مانتا أربعة هيكو أكيد حبد يوجنتي أود حيسي دولة مريكان كأي إيران أيو دونالد ترام وحاو كودا واقعي إن لكردية مددا حبد يوجنتا سيدو كلام قال هذا إسلام بعد عاصمة ودن كباكستان وحالقة دريمة يارق دقاقية دبلوماسية ديد أو حوغان أو أي وضو حكومة دا إسلام بعد أو لغو دون أيو إن نعيدو هشي سيكو غاران لانكا كلا حيسة دا مرينكا هرموس أيا مركلا سوكرا رقادتي حل مريكان كأو سي وضو عنقبتين تا أوصاري دكدها إيران إذن كاعان كإيران أيان لسوورين أيا إن ساعدة كهري أفضوبتين مراكيب هالكاسي مريسي هدبو وراركي يوغودن بيي إيه حيسة دا بريغا دحي وحامانتنا لفلانقين أيا وبرامش كان نغالا قيب قليا ولالكين محمد حسن الفاتح محمد سودوو هالكي أي وحمريان
بسم الله أدبادو ماحسن تاسوهيب إيادو مالين تيشاني طوانات أي قشي حبد جوجين تا أود حيسة مرايكن كا يهود اسكودين عاه يدولة إيران ايو سيلم فيلانا دونالد ترامب وحو حالي اوغو دواقي ان او كردية وقتك حبت جوجينتا مشيغين مالمو ميسو عانيسا ما اسبوعي عيسو عانيسا ميسا بلا اي قادنيسا ان شان اتوان مالين اي مانتا اهيد ايادو الاوه ان افر اتوان مالمو شيسك حبت جوجينتا اوها او كدغن لابا اسبوعو حرير اه ايادو ان عالم كو ادل او لكتا او تاغيو مدقالك ايا بلاوان دونا ايو دونا ترام مركل اعلامي حبد جوجين حال دينا اه ايران حبد جوجين تان ايادو كو مدواقين غور هوري او شالي قلن كي دنبا اه تاليس كا ايدان كا الالادا كا عان كا ايران وحو كو دواقي ان ايدا مريس او دياري اي اون او ديار قروب ايو دقال مركل دعو او دحي مريكن كا ايو يهود اسكو لنا اي ايو ايران دونا ترام بوحو كو شاك سببت او حبد جوجين تا u kordhiyey muddadeedii inay tahay inuu fursad siinay wadahadalada nabadda waxa uu yiri waxaan xoog saari doonaa in heshiis kama dambeys oo dagaalka lagu soo gabagabeynayo uu ka dhaco magaalada Islaamabad ee waddanka Pakistan Trump oo hadalkiisa sii wato waxa uu yiri waxaan amar ku siinayaa ciidamada qalabka sida Mareykanka inay sii wadaan hareereynta ay ku hayaan dawladda Iran ayna diyaar garoobaan isagoo arintaas ku macneeyay in kala qaybsanaan iyo khilaaf aad u daran oo ka jira gudaha waddanka Iran sida uu hadalka ku dhigay wuxuu yiri waxaan aqbalnay ee dalabka noogu yimid dhaxadhayaasha oo ula jeeda Pakistan oo ah in dib loo dhigo hujumka lagu qaaday wadanka Iran. Marka la eego wararka ka imaanaya mandiqada oo idil, ma muujinayn wax dagaal ah, sababtoo ah Mareykanku wuxuu aad u yareeyay ayaa la yiri ciidamadiisa ku sugnaa mandiqada Bariga Dhexe. Dhowr markab ayuu dib u celiyey jeneraallo sarsare oo dagaalgeliyaal ah ayaa ayana ilaa hadda tan iyo markii xabadjoojintu ay bilaabatay 14 maalmood ka hor waxay ka maqan yihiin gobolka, taas oo ka dhigan in dagaal huryaashii meesha aysan hadda joogin. Marka xabadjoojintii muddo ayuu ku daray ma cayimin. Iran waxay sheegaysaa in haba yaraatee aysan aqbali doonin in Mareykanka uu iyada wax u yeeriyo, waxay ku adkeysanaysaa in shuruudaheeda iyadu ay yeerinayso. Maanta gelinka dambe wufuutir sare oo ka tirsan Mareykanka iyo Iran ayaa gaaraya magaalada Islaamabad ee caasimadda waddanka Pakistan, halkaas oo wadahadaladu ay ka sii socon doonaan. Lama ogo in si degdeg ah heshiis loo gaari doono iyo in kale, laakiin waxaa la saadaalinayaa in labada dhinac xilligan hadda aysan dagaal ku degdegaynin. Mareykanka iyo Yuhuudda way daalan yihiin. Iran qudheeda waxaa la naafiyay difaacadeedii cirka, waxaa sidoo kale ay u muuqataa iyana in dagaalka ay ku daashay, oo dhinacyadu dhammaantoodba ay is eeganayaan. Laakiin darafka hadda khasaaraha uu soo gaaray oo dagaalka ku jabay oo adduunkan uu eeganaya waa Mareykanka iyo Yuhuudda.
Wataay Maxamed, wadahadalada Islaamabad haddii aan u nimaadno, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda oo halkaas ka dego. Sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Iran ayaa dahran wadahadalada ku matalaya. Mar kale ayay dhinacyadu halkaas isku arki doonaan. Maxay yihiin shuruudaha ay kala wataan? Maxaase la filan karaa wareegan labaad?
Wareegan labaad waxaa la leeyahay wuxuu noqon doonaa mid lagu kala tagay ama mid tawaafuq uu ka dhacay oo dhinacyadu ay heshiis gaari doonaan. Iraaniyiintu waxay ku adkeysanayaan in marnaba aysan wax gorgorta ama wax ka gelaynin kubcinta ama bacriminta maadada uraniumka u dambeyntii laga sameyn karo hubka waxbaabi ee nuclearka. Mareykanku wuxuu doonayaa in Iran ay ka tanaasusho farsamaynta hubka nuclearka, taas bedelkeed ay ku bedelato in laga qaado dhammaan cunaqabateymaha dhanka dhaqaalaha iyo socdaalka ee Mareykanka iyo reer galbeedka ay ku soo rogeen waddankaasi. Goor dambe Iran ayaa la sheegay inay yara soo dabacday oo ay ogolaatay in muddo 10 sanadood ah ay joojiso kubcinta uraniumka. Iran ayaa la sheegay goor dambe in dhaxadhayaasha u gudbisay inay 10 sanadood ay joojinayso kubcinta uraniumka, laakiin Mareykanka ayaa diiday wuxuu leeyahay 20 sanadood oo xiriir ah waa inaadan wax kubcin dhanka uraniumka aadan sameynina, taas bedelkeedna lana ka qaado dhammaan cunaqabateymaha. Iran waxaa kale oo shuruudaheeda ka mid ah in magdhow laga siiyo burburka loo geysto kaabayaasheeda dhaqaalaha sida warshadaha sifeeya shidaalka, ceelasha shidaalka, dekedaha waaweyn iyo magaalooyinka. Halka Mareykanka iyo Yuhuuddana ay arrinkaas aad uga cararayaan, oo haddii heshiiskaas ay saxiixaan lacago bilyanis ah iyagu ay bixin doonaan, iyagoo lacago bilyanis ah khasaaray ay haddana lacago balaayiin ah bixinayaan. taas suurtagal kama ahan waaqica dagaalka iyo cidda marka hore dagaalka bilowday iyo darafka dhanka awoodda. Marka la isku bardhigo Mareykanka iyo Iran, waxaa awood ahaan military ee xoogan Mareykanka, sidaas daraaddeed awood military oo xoogan ma doonayso in awood daciif ah ay wax u yariso. Amerikaanku waa uusan taagayaa, Iranna waxay doonaysaa in Mareykanka ay gudka guuldarada ku hubsato, sababtoo ah haddii dagaalku sii socdo cidda wax ka halaabayaan oo Mareykanka iyo Yuhuudda iyo reer galbeedka oo dhinaca. Waxaan ognahay in tamarta ama daaqada dunida qalqal ay ku jirto. Mareykanka wuxuu sheegtaa inuu yahay awoodda dhaqaale adduunka ugu weyn, una yahay mas-uul uu ka yahay habsocodka tamarta. Isaga ayaa sheegtay inuu yahay shurdi amba booliska dunida. Sidaas daraaddeed lacago dhowr triliyoon ah ayaa bil walba waxaa ku khasaaraya arrimaha ku saabsan naftada iyo gaaska, maadaama marinka muhiimka ee Hormuz Iran ay xiratay si walba oo reglabeedka isugu dayeena ay u suurto geli weysay inay furaan. Sababu waxyaabaha kale ee dagaalka Iran laga dhaxlo waxaa ka mid ah kala qaybsanaanta Mareykanka iyo reer Yurub. Mareykanka iyo reer Yurub way kala gurteen. Space-ga NATO wuxuu diiday in Mareykanka uu kala qayb qaato howlgalka. Trump ayaa hadlay wuxuuna ku guudiyay dhowr jeer inuu ka fikirayo sidii uu kaga bixi lahaa Space-ga NATO. Arrinkaasna wuxuu dhabarka ka jiibiyey reer galbeedka oo hadda khilaafkoodu bannaanka u yimid. Labada dhinacba way goos adeegayaan, dhinaca walbana madax ayuu dhulka ka ceshanayaa. Laakiin xaqiiqda ayaa waxay tahay in Mareykanka cadaadis badan u saaran yahay mid la diblomaasi u badan, kaasoo ah in dagaalkan mar uun soo gabagabeeyo. Waxaan ognahay in qalabka difaaca ee Patriotka loo yaqaano iyo midka THAAD ee wadamada Bariga Dhexe ilaa iyo Sacuudiga yaallo ay rasaastii ka dhamaatay in ay Mareykanka sii wado sii maalgeliyeen ay adkaanayso. Waxaa loo badinayaa in wadahadaladan amba juuladan wareegan hadda wadahadalkan socda dagaalka lagu soo gabagabeyn doono ama muddo bilo ah wax dagaal aysan dhici doonin, sidaas ay falanqeyaashu saadalinayaan.
Dhinaca Hormuz, markaan u dhimaadno xiisada ayaa mar kale ka taagan. Iran waxay weerartay maraakiib halkaas isticmaalaysay, Mareykankana wuxuu sii wadaa xisaarka uu ku hayo dekedaha Tahran. Sidee ayaa halkaas wax uga socdaan?
Trump wuxuu dhaqan geliyey amarkiisa ahaa in dhammaan ba dekedaha waddanka Iran aysan maraakiib ku soo xiran karinin, maraakiibna aysan ka bixi karin. Inkastoo Iran ay furtay marinka Hormuz saacado kooban oo dhowr maalmood uu shaqeynayay, haddana Iraaniyiintu waxay sii wadaan inay beegsadaan markab ama doon walba isku dayda inay marinka marto xataa ay u soo dhawaato. Gacanka Cumaan ayaa la sheegay in dhowr markab lagu weeraray. Iran markab ayaa maalin ka hor Mareykanka uu ka weeraray waxay ku tilmaantay fal burcadnimo ah, laakiin laa hadda marinka Hormuz calaqadihiisi way taagan yihiin. Waxaana sabeynaya sicirka shidaalka iyo gaaska la shito. Dowladda Qatar oo kale waxay sheegtay in si nabadgelyaha ay ku gudbisatay laba markab oo waaweyn oo waday gaaska dareera ayna mareen marinka Hormuz. Waxaana wakaaladda wararka Reuters ay sheegtay in lacago malaayiin dollar ah canshuur ahaan loo siiyey dowladda Iran. Sidaas waxaa ku buray goodiskii Trump ee ahaa in aysan jiri karin dowlad lacagsiisa Iran marka ay isticmaalayaan marinka Hormuz. Marka labadii isbuuc ee la soo dhaafay, xoogaa isbeddel ah ayaa ku yimid sicirka shidaalka ee dunida, laakiin hadda waxaa muuqata in qulqulatooyinkii ka dhacay marinka Hormuz iyo cunqabateymahan Trump uu soo rogay ee Iran ay xaaladda sii adkeeyeen. Iran qudheeda gudaha waddankeeda waxaa ka jira ayaa leeyahay xaalad huntilaana oo shidaalkii dekedaha laga dhoofin jiray gabaabsi ayuu ku socdaa qaab tahriibin ah, ayaa loo dhoofinaya shidaalka halkii markii hore maraakiib waaweyn oo shidaalka xambaara dekedaha imaan jireen kadibna ay dunida usii gudbin jireen. Hadda doomo iyo qaab tahriibin ah oo aan toosayn ayaa loo dhoofinaya.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix oo inooga warramayay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha Bariga Dhexe.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
وهجاكم كان وحدكم صدواتان حبين تورقي السيدة يا ولالكين إلياس عبد الله.
بسم الله شهيب أدب دوم حسن تحي وحان وقوه رينتي حبين تمان تكو بلابينا وربحين كهدليسة سدح سنة أو دقال لح كدب نس مليون جيري أه يبربر دقالي أو جاري بقلال بليون أو دولار. إنك استودل كسودان أو سامري دقال لبادان تاني مركي أو قاتي حرن مكوشيغا هدنا دقال كي قرحيشن يتبان كي أبريل سنة دي لبكون سدح يلباتن وحاو نقضي ميت كدوان كوي هوري مركا لو إيغا باحة ديسة ديلال كأرحان كدران يبربر كباسن أو جيستي. Dagaalka oo sii socda sanadkiisii afraad wali waxba isma bedelin, waxaana si isdaba joog ah u soo baxaya ixsaaiyaa taabanaya dhinacyo kala duwan, waxaana warbixintan oo uu daabacay wargeyska Sharqul Awsad ay sharaxaad ka bixinaysaa saameynta uu dagaalkan u geystay qaybaha muhiimka ah ee dalka, nolosha aadanaha iyo ilaha dhaqaale. 1. Musiibada bini'aadinimo. Ururada caalamiga ah waxay ku tilmaameen xaaladda Suudaan mid si aad ah u daran kana sii dareysa maalinba maalinka ka dambeeya. Ilaa 9 milyan oo qof ayaa dalka gudihiisa ku barakacay, ilaa 4.5 milyan oo qof ayaana u qaxay dalalka dariska sida Jaad, Masar, Ethiopia, Uganda iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. In ka badan ayaa warbixintu tiri 30 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar degdeg ah, halka 19 milyan oo kalena ay ku sugan yihiin xaalad macluul ah oo daran. 2. Qasaaraha dhaqaale. Waxay warbixintu tiri dhaqaalaha Suudaan waxa uu marayaa heer burbur dhammaystiran ah. Bangiga adduunka iyo qaramada midooba ayaana ku qiyaasay in sanadii barkii ugu horreeyay ee dagaalka uu dalku lumiyay ilaa 250 bilyan oo dollar, wax soo saarka gudaha ayaana si aad ah hoos ugu dhacay. Sanadkii 2022 ayay warbixintu tiri ilaa 56 bilyan oo dollar ayay Suudaan lumisay, sidoo kale sanadii la soo dhaafay ee 2025 ilaa 28 bilyan oo dollar ayuu waddanku lumiyay, taasoo muujinaysa khasaaraha baaxadda leh ee ku socda dhaqaalaha waddanka. dhanka kale ilaa 700 goobahii waxbarashada waaweynaa ee Suudaan ayaa burburay 4500 oo warshadood ayaa sidoo kale warbixintu waxay sheegtay in gabi ahaanba albaabada loo laabay qiimaha lacagta gudaha ayaa burburay halkii dollar oo markii hore ahaa sarifkiisu ilaa 600 oo ganiga Suudaan ah ayaa waqti xaadirkan waxa uu maraya 3600 oo gani 3 janibka caafimaadka ururka caafimaadka ee WHO ayaa diiwaan geliyay ayaa warbixintu tiri 342 weerar oo lala beegsaday xarumaha caafimaadka waddankaas waxana gabi ahaanba shaqada joojiyay 8200kiiba isbitaalada waddanka waxana albaabada loo xiray 413 kamid ah 504 isbitaal oo Suudaan ku yeelay taas oo keentay in ay dilaacaan cudurrada faafa sida daacuunka kaneecada iyo qandhada waxana sidoo kale si sahlan u dhimanaya dhaawacyada shacabka maadaama daryeelka caafimaad uu yahay mid si aad ah u hooseeya 4 dhinaca waxbarashada waxbarashadu waxay hakad ku jirtaa ayuu wargeysku yiri ku dhawaad 2 sano in ka badan 8500 oo iskuul ayaa gabi ahaanba la burburiyay halka 2200 oo kalena loo bedelay xariiq ciidan iyo goobo ay bulshadu ku barakaceen kolkii guriyahooda la dumiyay qiyaastii ilaa 700 macallimiinta waddanka ayaa barakacay iyadoona 9.5 milyan oo caruur ah ay bannaanka ku soo dhaceen waxbarasho la'aan awadeed 5 kaabayaasha aasaasiga waxay gunaanadkii warbixintu tiri shabakadii korontada ee Suudaan taasoo ay gacanta ku haysay dawladda ayaa gabi ahaanba duntay caasimadda oo heli jirtay ilaa 400 oo megawatt oo koronto ah ayaana hadda kaliya hesha 500 oo ka mid ah tiradaasi sidoo kale 775 goobihii biyaha laga heli jiray ayaa la burburiyay waxana sidoo kale la burburiyay ilaa 2500 oo kilometir wadooyin ah iyo 3 buundo oo muhiim u ahaa caasimadda Khartoum haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markana milicsan warbixin ka hadlaysa mar hadii wada hadalladii Mareykanka iyo Iran ay fashilmeen Tehran awood ma u yeelan doontaa in ay ilaaliso amaanka maraakiibta saaxiibadeeda maraya biyaha Hormuz maadaama Mareykanku uu sheegay in cunqabateen uu ku soo rogay halkaasi iyadoo ay burbureen wada hadalladii wajigi labaad ee la qorsheenayay in ay ka dhacaan gudaha caasimadda Islaamabad ee dalka Pakistan ayay indhuhu si aad ah u hayaan marinka istaraatiijiga ah ee Hormuz su'aasha ugu weyn ee ay isweydiinayaan hoggaamiyasha caalamka iyo khubarada dhaqaalaha ayaana ah Iran awood ma u yeelan doontaa damaanad qaadka amniga maraakiibta saaxiibadeeda xilli Mareykanka cunaqabateyntiisii ay sii socoto. Waxay warbixintu tibaaxaysaa in Iran ay sheegtay in damaanad qaad nabadgelyo ay siin doonto saaxiibadeeda, balse taasi waxaa ka yimid shakiya in maraakiibta ay gadaal u gurasho sameeyaan iyagoo aanan aaminaad ku qabin hadallada Iran. Waxa taasi sababay ayayna xogtu ku sheegtay in maraakiib Hindiya ay leedahay ay la kulmeen beegsiyo uga yimid dhanka Iran, taasi oo keentay su'aasha ah maxaa sababay in Tehran ay beegsato maraakiibta New Delhi oo la ah saaxiib siyaasadeed. Inkastoo markii dambe ay Iran sameysay cudurdaar iyo in ay ku soo beegmeen xilli xaaladu ay qasnayd. Sida ay qortay jariirada South China Morning Post, Tehran waxay dhowr jeer sheegtay in maraakiibta waddamada ay saaxiibada yihiin sida Hindiya iyo Shiinaha ay si nabdoon ku mari doonaan marinbiyoodka Hormuz. Waxa lacag canshuur ahna lagama qaadi doono ayay tiri. Balse taasi waxba kama bedelin cabsidii maraakiibta waddamadan waxaana muuqatay in socdaalkoodii uu yaraaday cunaqabateynta iyo cadaadiska military wargeyska The Guardian iyo ila wareedyo reer galbeed ah ayaa tilmaamaya in cunaqabateynta Mareykanka ee dhanka badda Iran ay xiisadu ka dhigtay mid sii cakiran sababteena in la isugu iman waayo wareeg kale oo wada hadalla taasi daraadeed waxaa sii xoogaysanaya ayuu wargeysku yiri cabsida ah dagaal foolka fool ah oo ka dhaca gudaha badda inta ay Iran difaacaysa maraakiibta saaxiibadeeda. Waxa wargeysku sheegayaa in awoodda Iran ee ah in ay ilaaliso maraakiibta saaxiibadeeda ay ku xaddidan tahay kaliya 2 qodob. Waa tan koowaad ee aqoonsi farsamo. Ciidamada Iran ayaa warbixintu tiri waa muhiim in ay kala saari karaan xilliyada dagaalku uu socdo maraakiibta saaxiibada la ah iyo kuwa cadowgooda ah. Waa tan labaad ee in ay muujiyaan feejignaan dheeri ah. Waxay warbixintu tiri Mareykanku waxa uu arkaa isku day kasta oo Iran ay ku galbinayso maraakiibta saaxiibadeeda in uu yahay daandaansi military, taasina ay horseedi karto dagaal ballaaran oo badda ka dhaca. Sidaasi daraadeedna waa in Iran waqti waliba ay taasi maanka ku haysaa, ayuu yiri The Guardian. Dhanka kale, qiyaasaha soo baxaya ayaa tibaaxaya in ilaa 85% shidaalka Hindiya uu mara marinka Hormuz. Sidoo kale, Shiinaha waxa uu halkan marsiistaa malaayiin litir oo shidaal ah. Arqalad yar oo ku timaada ayaana sababi karta iyo xogtu tiri in xaalad halis ah ay geliso waddamadan iyo kuwa kale ee iyaga shidaalka ka sii qaata sida Shiinaha oo kale oo iibgeyn sii sameeya. gunaanad kii wargeysku waxa uu yiri inkastoo Iran ay leedahay awood military oo ay ku carqaladeyn karto marinka Hormuz taasina ay bananka timid maalmihii dagaalku uu socday sidoo kale ay balan qaaday ilaalinta amniga maraakiibta saaxiibadeeda haddana dhanka kale waxa shaki xoogan qaba saaxiibada laftooda oo xil waliba maskaxda ku haya suuragalnimada in ay la kulmi karaan qasaare xoogan oo maraakiibtooda ay la kulmaan sidaasi daraadeed dunidu waxay hadda u weecanaysaa isbahaysi caalami ah oo lagu sugayo amniga badda halkii la isku halleyn lahaa damaanad qaad hal dhinac ah guud ahaan dhigistayaal inta ayaan maanta ku hakineynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
وهجاك إمي كانوا واحد كوسو دواتان وربيحن دمستر واه شاكذا أحمد مسعود شاه أو هاجا سوس كيرير قلبيتك والألكين حارث عبد القادر أي هل كان إنو قسو جيدين إياه
كديو مركي أحمد شاه مسعود دي سوشا عبحذي على قذي أولا لها مريكن كا إيو ذا شاقين تيتوسكا هيدا كوح دي سكالد حيث سري بيين ترى قلبيتك ري أفغانو إذلنا إيو عدا تيقال لمدي سا أي مجاهدين تا سيده وغان كا إمارضا إيو ميدكا سراء القاعدة وحيسكوي ديين سيلاقي يلي كرو مجرم كاسي durbadii baa labada walaal ee la xilsaaray fulinta howlgalka lagu qaarijin lahaa Mas'uud ee u soo dhaqaaqay dhanka jabhadaha iyagoo ku beere markaas jabhadii uu hoggaaminayay Al-Qaeda Sheikh Abu Ubaida oo kamid ahaa hoggaamiyashii meedaniga ee mujaahidiinta Al-Qaeda howlgalku waxa uu ku soo beegmay xilli Ahmed Shaah Mas'uud oo maalmihiisii ugu dambeeyay ku howlanaa si xoojinta dagaalkiisa ka dhanka ah sharciyada ee uu ka waday gudaha Afghanistan dankooda daxmaan abd sattar iyo kariim suusane waxa ay maadaama ay qayb ka mid ah waqtigoodii nololeed ku soo qaateen wadamada reer galbeedka waxayna u safraan dhanka uu joogay abu ubayda al misri ay u ahayd arin kale oo xiiso gaar ah sababtoo ah waxa ay saddexda walaalba ka siinayeen naceebkoodii ku aadanaa nolosha tamashaleenta iyo shahaadka nafta ku dhisan ee ka jirta wadamada aysan ka taalin sharaacada balse lagu ahaanaysto kitaabka allah maadaama abu ubayda qudisa uu ku soo noolaa dalka jarmalka oo ka mid ah wadamada reer galbeedka halkaas ay labada haliye ee geesiyada ka heleen nasiixada qof wax badan ka garinayay noloshoodii hore lana fahamsan qadiyada barakeysan ee al-jihadu fi sabilillah ee naftooda u horeeyaan waxay ka dhigeysteen talooyinka ee nasiixooyin qaali ah ee toojihad walaaltinimo
fa usi nafsi wa iyakum bil ikhlas wa tawakkul ala allah azza wa jal
waxaan aniga ku bilaabayaa nafteeda aan isku dardaarmayna ikhlaaska iyo inaan tala saarno allah azza wa jal iyo wanaajinta malaha aan ka qabno xagga Alle sababtoo ah waxa mar waliba aynan ka marmeynin ayaa ah waafajinta iyo tawfiiqda hadii aan anagu noqon cida uu istaagta ama awlaadeena iyo wiilasheena kale ee muslimiinta ama jiilkii uu ahaadaba waxa dhab ah in Allah uu gargaarayo diintiisa waa ballan uu Allah qaaday waa inaad yaqiinsataan oo aad ku kalsoonaataan ballanka uu Allah qaaday
muslimiin oo ay jiirin kaan لابد أن ينصر الله عز وجل هذا الدين وعدا عليه هذا وعد الله فأيقنوا بوعد الله عز وجل وموعوده
الصليب في البغي تمادى وأبناء ديني أراهم رقود
كلا دوان شخصية القرشي إنه القل كان لغسو أفجارو لو نهر الله بكم إذا أخيار تيكو وقفي عن مجاهدين تا يدنك كلا شخصية هدفك إيه القل كباكسان إيه أحمد شاه مسعود waxaa labada dhinac kala doorteen laba saf oo kala dheer mid uu xaalad degtay khiyaanada halka walaaladuna ay doorteen in waxa uu qaalisanayay heestan oo ahayd naftooda ku bixiyaan sidii sharta mujrimkaasi lagu horleexin lahaa muslimiinta ibnul qayyim waxa uu yiri allah uu naxariiste qalbiyadu waxa ay u qaybsamaan laba qalbi midka ugu horeeya waa kan carshiga raxmaanka ah waxaa ku dhex sugnaaday iftiin nolol farxad reyn faraxsanaan iyo sahayda waxyaabaha wanaagsan qalbiga kale ayaa ah carshiga shaydaanka waa halka ay yeelaan murugada niyadjabka dhimasho walwal iyo cabsi inkastoo daahirka iyo muuqaalka kore uu ekaa shaqsi quwad iyo maciin badre galbeedka si uu la dagaalamo mujaahidiinta dhanka kale waxaa mascuud walwal ku hayay cabsida uu ka qabay darbada uga imaan karta mujaahidiinta waxaana uu dareemay in ay halis ku yihiin nafsadiisa taasoo soo celcelisay in muddo kooban gudaheed uu safaro badan iskaga kala gudbo gudaha wadamada reer galbeedka isagoo jaasuus ah akhbaarta mujaahidiinta iyo dhaqdhaqaaqyadooda dabagal ku haya sidoo kale waxa uu maalmihiisii u dambeeyey qorsheynaya xamlo dagaaleed ka dhanna qaar ka mid a magaalooyinka ee imaaradu gacanta ku haysay iyo aagii difaac ee mujaahidiinta mashruucaasa uu la kaashanayay saliibiyiinta oo ay ugu horeen faransiiska oo isagu si gaara taabac ugu ahaa
laqad kaana mutaxamisan jiddan
aad ayuu ugu xamaasad qabay inuu yimaado Baris, aad ayuuna ugu faraxsanaa inuu soo dhaweeyo wasiirka, wuxuuna ka joogay bos gaar ah. Agaasimaha guud ee amniga dibadda ayuuna weydiiyey inuu si daacad ah gacan uga geysan karo in uu hubsiyo
in kana bimkaniha almusaadatu akthara fi tawfir alasliha.
Maalinkii uu dhacay howlgalka waxay ahayd 2 cisho un ka hor intii aysan dhicin weeraradii waaweynaa ee wax ka bedelay taariikhda jihaadka mucaasirka ah, kaas oo ah 11 Sebtembar 2001, isagoo Mareykanka uga digay khatar uga soo foolleed xagga mujaahidiinta haddii se uu ogaan lahaa xog la xiriirta weerarka iyo macluumaad ka badanba waa uula wadaagi lahaa Ameerikaanka. Hase ahaatee ma dhicin oo mujaahidiinta ayaa Allah fadlii ku guuleystay inay ka hortagaan wax waliba uu keeni kara fashilka howlgalkaasi. Mas-uulkii hore ee CIA-da Mareykanka George Tenet, kaas oo xil cadeema uu ka horjeedinayay guddiga gaarka ee Kongareeska oo baariyay weeraradii 11 Sebtembar, waxa uu sheegay in CIA-da ay la xidhiirtay Axmed Shaah Mascuud una dirtay inuu dabagal ku sameeyo hogaamiyihii mujaahidiinta Alqaacida Sheekh Usaama Bin Laden, inkastoo ay yiri dilkii Mascuud uu fashilay qorshahooda. Sidoo kale, Bartrand Gaale oo ah xubin hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Faransiiska, waxa uu sheegay in Axmed Shaah Mascuud uu soo gaarsiiyey ka hor inta aan la dilin macluumo sheegaysa in Sheekh Usaama uu ku hoolan yahay abaabulka howlgal qorshaysan oo aad u ballaaran, kaasoo ka dhana dowladda Mareykanka. Arrinkaasna uu ahaa halis weyn oo si toosa ugu wajahan Mareykanka. Marka la eego sida u dhacay howlgalka, Axmed Shaah Mascuud maadaama dabeecaddiisu ahayd jacaylka kaamaradaha iyo kasoo muuqashada shaashadaha warbaahineed, waxay mujaahidiintu taasi u ahayd fursad ay kaga faa'iidaysan karaan howlgalkooda. Wasiiladii loo adeegsaday dilkiisana waxay ahayd kaamarad lagu soo xiray walxaha qarxa, taasoo burburisay jirkiisa, masiirkiisana soo afjartay. Waxay labadii walaal gudaha u galeen xaruntii ciidan ee lahaayeen milishaadkii isugu yeeray ciidamada isbahaysiga ee waqooyiga Afghanistan, iyagoo wareysay fadhiyo la yeeshay qaar ka mid ah hogaamiyaashii ka shaqeynayay Axmed Shaah Mascuud sida Sayaaf iyo Rabbani, iyadoona Sayaaf u gordhame ka sheekeeyay sidii wax u dhaceen.
Waxay labada wariyaba u ekaayeen dad cusub oo ficiladoodu ka muuqanayeen waxyaabo filan waa igu ahaa aniga ka shaqsi ahaan. Midkood ayaana isoo dhinac fadhiistay si uu wareysiga iga qaado.
Intii ay sugayeen kulankii ay la lahaayeen Axmed Shaah Mascuud waxay qaadatay muddo 2 isbuuc ah oo ay ku jilbixirnaayeen goobta ilaa ay isaga kala kulmaan, maadaama uu ahaa shaqsiga ugu muhiimsan in la soo afjarana ay ka dhigan tahay in xilfigaasi uu weeyey midkii ugu halista badnaa hogaamiyaashiisa. Howlgalka ayaana ku soo idlaaday si guul ah, iyadoona dabadhilifkii reer galbeedka uu la kulmay masiirka u qoondeysan khaa'in kastoo ay iibsaday diintiisa. Kadib howlgalkanna, waxay mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga qorsheeyeen weerar xoogan oo cagta lagu marinayo milishaadkii uu hogaaminayay Mascuud. Hase ahaatee, si ay u tirtiraan raadka iyo saameyntii uu lahaa howlgalkan, waxaa isbahaysiga xilfiga waqooyi uu dib u dhigay iclaaminta in la dilay hogaamiyahooda. Taasina waxay dib u dhigteen ciidamadii Imaaradu bilaabaan howlgalkoodii ka dhanka ah deegaanada ay ku sugnaayeen milishaadkii Mascuud. 2 maalmood un kadib markii uu dhacay howlgalkan, waxay mujaahidiinta Alqaacida ku guuleysteen inay qaadaan camaliyadii Badarta casriga oo ahayd weeraradii 11 Sebtembar ee lagu dhigbixiyay Mareykanka. waxaa howlgalkii lagu dilay Axmed Shaah Mascuud ula mid yahay howlgal kasta oo ka dhana jaasuus iyo camiil dabadhilifaha u adeega gaalada kuna garabsiiya dagaalkooda ka dhanka muslimiinta. Sidoo kale wuxuu 10 lama ilaabaan ah uu howlgalkaasi kuwala midkaaba u noqonayaan. Murtad kasta oo lasoo jeega dharbaaxo ama lagu khasbo inuu si hoose uga dhex shaqeeyo magaalooyinka muslimiinta iyagoo u adeegaya danaha iyo masaalixda yuhuudda iyo nasaarada, iyo xitaa kuwa loo ballan qaaday lacagaha khiyaaliga ah ee laga iibsaday walahooda kadibna looga baxayo ballanka si iyaga iyo masiirkoodaba meel cidlah looga dhaqaaqo, waa haddii ay yihiin kuwa cibro qaata.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى.
Gudahani taasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom, kulanti dambe ayaa inoo ballanaa inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها